2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 сме заедно с Жустин Томс.
И с Катя Василева, разбира се.
За онези, които се срещат за първи път с Жустин, тя е маркетолог, преподавател в няколко университета, социален предприемач, активист в Уикипедия, автор на книги. Развитието на българския уеб дължи много на нея и заради конкурса сайт на годината. Жустин е съосновател и на Women in Tech България. Жустин, да започна след цялото това представяне за теб, което много ми беше трудно да го събера само в ето тези изречения. Как човек като теб успява винаги да е нагребена на вълната, в крак с случващото се, при положение, че случващото се утре не е като днес?
Така е, динамично е нашето време, но голямото предимство, което имаме, се нарича интернет и за мое щастие или нещастие, но по-скоро мисля, че за щастие. Аз съм един от първите хора в български интернет, в смисъл от първопроходниците от много-много години назад и мисля, че съм се научила да го ползвам рационално и да го използвам и за професионални, и за лични цели и да се информирам основно през него. И през радио. Аз двата формата, които консумирам медийни, са основно интернет и аудиоформати, подкасти и радиосъдържание.
Откъде започна твоя кариерен път и какво те мотивира да си това, което си днес? Защото четох някъде, че си искала да станеш оперна певица.
Да, много исках да стана оперна певица и когато бях малка, отварях прозорците на моята стая и пеех с цяло гърло, не с идеята някой да ме чуе и да ме открие. Разбира се, това са детски наивни мечти. Аз имам 3 висши образования и така надграждах през цялото време и до сега се още уча почти ежедневно. И кариерата ми започна от Софийския университет, където бях съвсем в началото. След това минах през различни за по-малко 2-3 компании и почти веднага след това дойде виденовата зима, която беше много трудна. Аз разбрах, че само с работа и асистентската позиция в Софийския университет няма да стане и стартирах своя бизнес много рано, 98-ма година още, направих компания за създаване на уебсайтове, която и все още е жива и работи вече толкова години.
Да, за уебсайтовете също ще разкажем. Е била трудна и зимата и по други причини. Всъщност ти си майка и на 3 деца, така че нещата са, както се казва, комплексни. В началото мислиш за себе си, после мислиш за децата. Разширяват се отговорностите. Ти на какво учиш децата си?
Ами, най-ключовото според мен, и не само аз, с съпруга ми и за нашето семейство е да ги възпитаме в добри ценности. Като тук имам най-вече като висша ценност свободата, но също така отговорността и добротата, защото смятам, че имайки правилните ценности, те ще могат да се ориентират без значение в какво поприще ще се развиват, да отстояват свободата си, която е много ключова. Нали, като дете, което е расло в друг строй, преживяла съм целия преход и така нататък, свободата за мен е много важна. Тя върви обаче с отговорността винаги. Какво ще направя аз, за да направя този свят или конкретната ситуация по-добра? И най-вече след това да останем хора, нали, човешкото. Защото виждаме технологиите как искат да превземат и успешно превземат много и професии, и човешко време и внимание.
Аз се замислих на това как като малка си пела и си искала някой да те чуе и да те забележи, а пък ето сега пееш по друг начин и те забелязват и те чуват. Тоест се си пееш и се те чуват и реално си сбъднала мечтата си. Ти си човек, който открито отстоява позициите си, себе си, ето каза, че свободата е много важна и възпитаваш в нея и децата си. Какво е куражът за теб? Какво е да ти стиска?
Куражът е нещото, без което да си отстояваш свободата, няма как да се случи, защото света е така устроен, нали, че винаги иска да те смачка по един или друг начин, да не ти даде пространство достатъчно, а пък човек, който иска да е свободен, да е отговорен, да поеме нещата в свои ръце, трябва да има кураж, за да преследва и мечтите си и да защитава свободата си. Аз мисля, че куражът е нещо, което липсва, за жалост, на много хора. Познавам наистина много хора, които се оплакват, мрънкат, не харесват или работата си, или правителството, или нещо друго. Пък не правят елементарни неща, като да отидат на гласуват или пък да потърсят друга работа, например. Така че куражът е много ключово нещо и се надявам винаги да имам кураж да си отстоявам. Нали, за мен е, това, разбира се, трябва да бъде пак отговорно, трябва да бъде премерено, но да си отстояваш позициите е много ключово и то беззадължително върви с куража. С смелостта да не си мълчиш, да не си траеш, да не се прикриеш.
А когато се случи така, че си потърпевш от това, че не си мълчиш и не си траеш, защото в днешното общество сякаш не обичат тия, които не си траят, ти как се справяш в такива ситуации?
Първото най-важно, което си казвам, че не трябва да ме е страх, нали? Защото колкото хора ще има против дадена позиция, толкова ще има и за тази позиция. И аз, ако съм наистина, искам да съм лидер, искам да съм модел, искам да отстоя нещото си, трябва да застана напред и съм убедена, че някои хора ще ме последват, че ще имам достатъчно приятели, познати и непознати, които ще застанат зад моята позиция и ще ме подкрепят в тази ситуация. Така че наистина някой път хората са много, тези, които са негативните, са много шумни или пък подмолно действат, но с една откритост, с един кураж, наистина с една заставане и отстояване лидерско, други хора се намират, които застават и помагат, застават до теб, застават зад теб и помагат да се решат ситуациите. Няма неразрешима ситуация.
Да, това е много важно, което казваш, че няма неразрешима ситуация и че съмишленици винаги има. И всъщност ти може и да се изненадаш в един момент, ако изразиш позицията си, колко други хора има, примерно,
именно,
които мислят като теб.
Точно така, но ако не я изразиш, ако замълчиш, няма да знаеш, че те са там. Но когато я кажеш на един, на двама, получаваш и това допълнително подхранва и куража ти, и желанието да продължиш. Важното е да не се отказваме. Важното е, когато знаем, че истината или правото е на наша страна, да не се отказваме. Много хора се отказват.
Това, което пропуснах началото да кажа, че двете звания Ананиева развивате училище за бъдеще. Така сте го кръстили. На какво учите в това училище?
Да, това е една инициатива, с която искаме да подпомогнем свободолюбивите и искащи да се развиват учители и директори от цялата страна, защото сме убедени, че има много такива учители и директори, които искат да се развиват, може би не винаги имат правилните инструменти, хора около себе си. Така че ние организирахме тази платформа, която е един форум, който провеждаме на живо два пъти годишно. В един дълъг уикенд, петък, събота и неделя, срещаме учителите с вдъхновяващи, млади, успели хора от бизнеса, защото вярваме, че можем много неща от бизнеса, като техники и като методология, да пренесем в образователната система и така да направим образованието по-интересно за младите хора, за учениците, които знаем, че са доста изкушени от технологиите и едно преподаване по класически методи не винаги работи добре за тях.
С Жустин Томс, маркетолог, преподавател в няколко университета, социален предприемач, активист в Wikipedia, автор на книги. Ето с нея сме заедно в днешния епизод на 257. Жустин, както казах, ти си човек, който от много-много отдавна, откакто съществува интернет на практика, се занимаваш с интернет в всякакъв смисъл и си и предприемач, който надгражда и помага на онези, които имат и сайтове, и искат да развиват съдържание в дигиталното пространство. Това, което ми направи впечатление, е, че казваш, че социалните медии раждат лидери. Раждат лидери в добрия и в лошия смисъл на думата. Последната ти книга пък е „Съдържанието е цар, царът е гол". И сега, защо царът е гол и как може да се създава съдържание, което да не е гол? Това е въпросът.
Много хубав въпрос. И аз мога даже да изляза с контравъпрос в това отношение, защото ти си човек, който създава съдържание. Всъщност, твои неща също са включени в книгата и като мнение, като създател, като творец, защото ти правиш и подкаст, и аудиосъдържание, и радиосъдържание. Но проблемът идва от много бързото развитие на технологиите. Идва от това, че много така инициативни инфлуенсъри, но без някакво голямо покритие зад тяхната инициативност, започнаха да създават всякакво съдържание. Свидетели сме на скандал след скандал от страна на псевдоинфлуенсъри и псевдосъдържание, което за жалост обаче достига до младите хора, до всякакви хора. Има страшно много създатели на дезинформация, което също е важен процес, който върви. И на всичкото отгоре, не ни стига с всичко до това до момента, но се появи ChatGPT от последните над година и нещо, който стана супер умен от една страна, т.е. псевдоумен, но все пак умен, и от друга страна помага и бълва всякакво съдържание, което вече тотално, дори то не може да се каже, че не е и че дезинформация, то просто някой път е изключително подвеждащо, защото ChatGPT е езиков модел. Хората не могат да разберат, че той не знае всичко. Той може да помогне в някакви ситуации, но налива съдържание в интернет. И така, думата съдържанието е цар е израз, нали, на Бил Гейтс, който беше изказан още в 90-те години, че интернет е благодарение на съдържанието, място, където всички може да учим и да се развиваме. За съжаление обаче, последните няколко години ние вместо да учим, започнахме да деградираме, защото се появиха тези псевдоинфлуенсъри, тези дезинформационни атаки и информацията, която ChatGPT бълва. И в този смисъл доброто съдържание остава това, което наистина се прави с професионализъм, като теб, с идея какво казваш, а не просто да кажеш нещо, за да го има, като теб. Нали, ти си създател и на подкаст, и радиоглас, и знаеш как спазва журналистически стандарти, има журналистическа етика, докато при инфлуенсърите, примерно, това го няма. При дезинформаторите със сигурност го няма, при ChatGPT все още няма нищо. Има само огромно количество информация, която той може да бълва потенциално от тук до безкрай. В този смисъл, журналистиката, според мен, е много, нейната роля още по-важна става в последните години, защото журналиста трябва да бъде, винаги е бил the gatekeeper, т.е. той е бил пазача на входа на информацията към обществото. А сега, когато има толкова много всякакъв вид информация, журналистическата работа и професионалиста, журналист като теб, е още по-важен за обществото.
Дано си даваме сметка и повече хора за това, тези, които имаме шанса да упражняваме тази професия. Сайт на годината 2024 е вход, като говорим за съдържание. Знаем, сайтът е лицето на всяка организация, всяка компания, всеки бизнес, всеки един от нас, ако има такъв сайт. Как този конкурс влияе на всички онези процеси и управление на съдържание през годините?
Това е една от мисиите на конкурса, да бъде стожер също по отношение пък вече на самите сайтове, които пак има много, прокрадват се псевдо, лъжовни, виждаме, че това във времето дали се увеличава. Конкурса има за цел да покаже как се прави наистина добър сайт и да даде някакви стандарти за България за това, защото в България има огромна производство на сайтове, което е за чужбина, и българските агенции и студия, които правят сайтове, са на световно ниво наистина. Техният труд не винаги е забелязан, а пък в същото време много български бизнеси, с цел да спестят някой лев, все още възлагат сайтовете на Братовчеда, на Племенника, и после се чудат защо сайта им не работи, като интернет не работи. Това не е така. Интернет работи и той работи перфектно, ако имаме правилните решения. Именно затова конкурса си поставя за цел да обединява всички експерти, които работят в областта на сайтовете, и от друга страна да издига стандарти през критериите, по които оценяват журито.
Знаеш ли, аз бях много впечатлена как в сайт на годината са мисли от всички страни. Даже не си спомням дали с Любов Костова, може би си говорехме на една церемония една година. И тя каза, виж, Жустин, как ги е обхванала нещата, помислила и за незрящите и от всички гледни точки да бъде достъпно това съдържание. Добре, да какъв трябва да си, за да мислиш толкова всеобхватно?
Разбира се, специално по отношение на незрящите дори имаме прогрес, защото вече това е задължително изискване от страна на Европейския съюз. Всички сайтове на организации, на институции да са достъпни, а пък тук вече казвам ти дъжд, сеща и се снахо и бизнесите трябва да си помислят, защото като изключват незрящите, те не само, че изключват едни хора, които така или иначе са ощетени и имат нужда да ползват интернет повече дори от нас, но изключват и много други хора, които по една или друга причина са си изключили, не искат да получават, примерно, реклами или пък не искат да получават някакви други нотификации и неща. Това са все повече явления, които ще виждаме и в бъдеще и всички, които правят сайтове, трябва да се съобразяват. Сайта изглежда нещо много семпло, но всъщност е доста комплексно и в него обикновено са въвлечени минимум, нали, един маркетолог, един дизайнер, един програмист, а в днешно време дори не само по един, а по големи отбори от всички тези. И всъщност моето виждане за всичко това е така по-мащабно и по-отвисоко, защото именно се занимавам с това 30 години и в ръцете ми е минало цялото развитие на уебсайтовете и помня какви бяха преди и знам какви трябва да бъдат сега.
Да, това е много ценно като така споделено знание, без да го търсиш. Ами ето тук идва ти Жустин и ти го дава наготово. Какви са професиите на бъдещето в твоите очи? Очевидно ти си била визионер още тогава през 90-те години, когато си започвала да се занимаваш с нещо, което толкова бурно се разви.
Много, много е важно да говорим за професиите на бъдещето, защото дори днес, към днешна дата, минимум 10% от професиите са такива, които преди 2 години дори ги нямаше. Така че аз не мога да кажа какви ще са точно професиите на бъдещето, но мога да си помисля на база на опита ми какви са качествата, които ще са нужни да възпитаваме у младите хора. Именно това е, разбира се, всички млади хора ще трябва да могат да не се страхуват от код. Тоест, програмен код, без значение какво ще работят, почти всеки случай ще им е нужен. От друга страна, трябва да развиват своите хуманитарни умения. И точно това означава да четат повече, да разширяват общата си култура. Защото колкото и да е, и нито Google, нито ChatGPT ще могат да знаят колкото един човек и да правят тези комбинации. Артистичността да развиват у себе си по възможност, защото артистичните, макар сега да изглежда, са много застрашени отново от появата на изкуствения интелект професии, все пак там ще има нужда голяма от... И това ще е винаги нещо, което хората ще правят по-добре, отколкото роботите. Така че IT, да, чисто хуманитарните науки, най-вероятно повечето адвокати и такива юридически професии ще са силно застрашени също, но пък за медицински сестри и лекари винаги ще е нужно, даже там ще бъде увеличено търсенето. Развивайте себе си, хора, без значение. Ако решите да направите някаква промяна в кариерния си път, може да го направите и на 20, и на 25, и на 40, и на 45. Никога не е късно. Човек трябва да учи през целия си живот.
Да, и да е в крак с технологиите, и в крак с времето. Аз имам един друг въпрос към теб. Как да управляваме успешно времето си? Защото денонощието, то е 24 часа, но виждаме как, променяйки се света, все по-малко време имаме. И как да го управляваме това време?
Ами, като махнем всички кръци на време. Защото имаме много капани, поставени именно от това време. Нали, най-големият капан се казва Мързел. Той е световно известен и не е от вчера и от днес, а е от както свят светува. Но ако успяваме да надмогнем Мързела си, което е трудна задача за всеки, повярвайте, след това следващите капани се наричат интернет, изскролване до безумие в интернет. Още капани имаме, разбира се, с телевизията, някакви сериали, някакви предавания, които гледаме още за да си починем, някой път се натоварваме много повече вместо да си починем. Така че балансът е в правилното разпределение на времето и осъзнаването къде са капаните, където ние губим време. Защото всеки човек има 24 часа, трябва да се наспиме, трябва да се спи, сънят е изключително важен, трябва да работим очевидно, но трябва и да намираме време да развиваме себе си и да творим, да си почиваме. И това не става с интернет. Интернет пречи в този случай.
Очевидно трябва да се учим и да бъдем по-фокусирани. Mm-hmm. Няма как на финала да не те попитам. Какво е щастието за теб? Защото напоследък, в последните епизоди, аз ще ти кажа, провокираме млад човек, който учи в Харвард и ми каза как тук, в това студио, ми каза как в Харвард първото нещо, на което ги учат още в първи курс, е да бъдат щастливи. Mm-hmm. Което е изумително. За теб какво е щастието?
А за мен е щастието, и аз съм се учила да съм щастлива, и това пак е у мен, както се уча да почивам, което също, нали, за работохолик като мен е много трудно. Но щастието е в много малките неща. Да целуна децата си сутрин рано преди да станат и не погаля главиците им, или пък да се чуя с тези от тях, които са по-далеч от мен. Да просто някой път да съм в тишина и в мълчание, някой път да поспортувам, някой път да откъсна ябълко от дървото, или пък просто да видя красотата на изгрева или на залеза. Да имам време с приятели и да съм сред природата. Това ме зарежда и ме прави щастлива.
Освен да си пожелаем да бъдем повече mm-hmm. щастливите хора, очевидно не е случайно в Харвард учат на това да се връщаме към щастието, което да бъде движещата ни сила. Аз ти благодаря за това участие днес в 257. Жустин Томс в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, изразявайте свободно мнението си, отстоявайте себе си, искайте да знаете повече за това как да вървите все по-напред и все по-нависоко по пътя към личностното и кариерното си развитие. Нашият мейл е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.